Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Petr Kubík je scénárista a režisér, aktuálně pohádky Princezna zakletá v čase 2, konec konců i jedničky. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, krásné dopoledne.
Jak moc při psaní fantasy pohádky vy a váš kolega si musíte říkat, ne, tohle je Pán prstenů, tohle ne, tohle je Zaklínač, tohle je Hra o trůny, tenhle ten vypadá jako z Avengers a tak dále. Jak to máte?
Tak my se netajíme tím, že všechny tyhle věci jsou naší inspirací, tak, ale já si myslím, že my se snažíme vytvářet hlavně vždycky nový příběh, protože ta vášeň je vytvářet něco nového. Takže ta inspirace tam určitě je, ale myslím, že v tom jsme se krotit nikdy snad nemuseli.
Česká fantasy pohádka je fascinující i svými efekty. Vy jste vlastně se vizuálním efektům věnoval, když jste studoval, taky jste dělal VFX supervizora na několika projektech. Co je to VFX?
VFX jsou počítačové efekty nebo počítačově generované efekty a u naší pohádky je to třeba kouzlení. A když jsem začínal, tak vlastně shodou okolností s Vojtěchem Kotkem jsem studoval, který mi teďkon hraje i v pohádce, tak jsem mu tam dělal efekty do jeho studentského filmu, dělal jsem mu i střihače. Později například u seriálu nebo filmu Cyril a Metoděj, který běží každý rok vždycky na Cyril a Metoděj v České televizi. A teď to samozřejmě aplikuji do svých projektů, tuhle znalost.
Dobře, fajn. Efektů. Takže já teď nakreslím runu času. Jako to máte ve dvojce, teda já úplně neumím runu času, ale udělám tady prostě přímo mezi námi do toho prostoru, namaluji nějakou runu a pošlu vám ji, jo? Co vy uděláte v tom studiu, když já vlastně budu věřit tomu, že něco tvořím, což si myslím, že pro ty herce je taky těžké. A teď jako napřáhnu ruce směrem k vám a ta runa letí směrem k vám, jo? Ale já to ještě nevidím, jenom si to představuju.
Tak vždycky je to kombinace nějakého praktického efektu, to znamená, když pošleme runu, tak vždycky si hrajeme i se světlama na tom place, takže už když pošlete runu, tak my na vás zasvítíme světlem, abyste viděli, že tam něco je. A potom, když to dáme do počítačového programu, tak se vytvoří ty elementy, to znamená nejdřív graficky zpracujeme, jak to má vypadat, co má být ta runa samotná, jaká má být, to už ví herec, když jí kreslí, co má být okolo a pak se to dá do 3D prostoru, aby to bylo plastické, aby to nebylo jenom 2D jako nakreslené a pak se to začíná animovat, to znamená třeba ty kruhy se začínají točit, dají se tomu nějaká první pozice, poslední pozice, ten počítač to nějak dopočítá. A pak se třeba vytrekuje kamera, pokud se hýbe v tom prostoru, takže ta kamera vlastně z toho reálného prostředí se přenese do toho počítačového prostředí a pak se to všechno spojí dohromady, ten počítač to počítá, což trvá dlouho, třeba může trvat i půl den a pak z toho vznikne ten finální záběr.
Takže jeden finální záběr, když pominu tu práci na place, ale tu práci v té postprodukci, tak trvá jak dlouho? Jedna moje runa poslaná k vám bude trvat jak dlouho?
Tam je to hodně komplikovaný, ale kdyby se to dělalo úplně od píky, tak je to třeba 3 dny. Nicméně ty kluci potom fungují tak, že oni si vytvoří tu runu v tom 3D prostoru, mají tam už všechno naanimované a pak už to vždycky, protože těch run v tom příběhu je spousty.
Tam jich lítá teda.
Tak už měli vysloveně na to hotový presety, něco jako se třeba kdysi dělali presety na Star Wars na světelný meče, tak to měli hotový a vždycky do toho záběru to hodili a už si jenom vytrekovali třeba kameru, dali tomu ty barvy v návaznosti na to prostředí a už to bylo mnohem rychlejší, takže tam už to potom trvalo třeba půl den maximálně ty práce.
Já si teď všechny runy z té pohádky Princezna zakletá v čase nevybavím, ale vybavím si určitě runu prostoru, runu času. O runě smrti se radši nebudeme bavit, ale vy je znáte všechny, kterou byste teď potřeboval čistě teoreticky jako režisér nejvíc?
Vždycky runu času.
Runu času.
Vždycky. A hlavně tahle pohádka by potřebovala ještě trochu víc. To, za jakou dobu jsme to stihli, bylo rekordní. My jsme dotočili vlastně v dubnu a teď jsme měli vlastně předevčírem slavnostní premiéru. Nejradši bychom na to měli ještě třeba 3 měsíce navíc, protože teď poslední týdny, měsíce se dělalo fakt 20 hodin v kuse, hlavně v té postprodukci. Těch triků mělo být hodně, ale nakonec jich bylo ještě víc. Mělo jich být třeba 700, nakonec jsme jich napočítali 900. Takže to byl extrémní záhul na kluky, kteří sice do toho šli srdcem, ale nečekali, že do toho budou muset jít až tolik srdcem.
I časem. Jak moderní má být vyprávění pohádek pro děti, pro české děti? jsem si kladla teda tu otázku, když jsem viděla stánky nebo salony krásy ve Fantazy říši, tak jsem si říkala jo.
Salon krásy nám vzbuzuje kladné ohlasy, takže mi věřím, že se to lidem líbí. Ale jak moderní má být vyprávění? Já si myslím, že to je hodně subjektivní názor. Já si myslím, že co režisér, to názor. Každý rád vypráví nějak jinak, ať už víc tradičně nebo víc moderně. Já si myslím, že hlavně bychom neměli podceňovat ty děti a nedělat jednoduchý příběhy, že ty děti dneska už v 5 letech koukají na Marvel, kde ty příběhy jsou hodně komplikovaný. A i když třeba ještě od těch 5 úplně nerozumějí tomu příběhu, tak postupně rok co rok si to užívají po té příběhové lince víc a víc. Takže si myslím, že hlavně nepodceňovat ty děti, to jsme nastolili už i u jedničky a u dvojky jsme šli ještě dál do toho fantazie a věřím, že ty děti i teď po těch prvních předpremiérách si to užívají. Takže to jestli moderně nebo tradičně, to je otázkou, ale určitě bych je nepodceňoval a nedával bych jim úplně jednoduchý příběhy a hlavně bych jim nedával jenom karikaturní postavy, což je bohužel u nových pohádek po zlomu tisíciletí hodně zvykem a spíš než pohádka se z toho stalo takový komedie, které už jsou hodně podobné a to mi na pohádkách vadilo a doufám si říct, že jsme to s tou jedničkou trochu zlomili.
Já jedničku neviděla, takže nevím, ale mě vlastně v té otázce šlo jenom o to, jak vytvořit český Marvel. Protože já jsem na některé ty Marvelovky jsem se teda podívala a říkám, fajn, mě tam prostě chybí to naše, taková ta poetika, prostě, kterou máme, jak to vlastně navléci na to, co jsme tady měli a té tradici nějakým způsobem moderně pokračovat. Jo? Jestli takhle jste přemýšleli, když jste to dělali.
Určitě. My jsme chtěli dělat fantasy, ale zároveň jsme chtěli držet kořeny české. To znamená, chtěli jsme furt vycházet z té české kultury, české tradice. Furt tam z toho, věřím, je cítit ta česká pohádka. Ale chtěli jsme ten vlastně rozdíl mezi pohádkou a fantazie ten, že v tom fantasy jsou reálné postavy, které jednají reálně, když to v pohádce jsou postavy, které jednají nereálně a často karikaturně. A nebo až jako moc, tak jak od té postavy potřebujeme, ať už to je kladně nebo záporně. Takže v tom se lišíme. Já věřím, že i v tom fantasy divák se víc totožní s tou postavou. Je schopný s ní prožívat víc ten strach, to nadšení a nebo třeba i smutek.
Kde jste vzali Murien? Já jsem takhle dobrou čarodějnici v českém filmu ještě neviděla.
Murien jsme vzali po tom, co jsme viděli snímek Hasterman, kde stvárnila roli, myslím, že Káti to bylo. A za tu byla vlastně nominovaná i na Českýho lva a tam nás úplně uhranula. A my jsme věděli, když jsme to hledali, tak to byla hnedka naše první volba. A hodně se nám to osvědčilo a po prvním i druhém dílu ona je taková skoro jako nejoblíbenější postava. Takže samozřejmě
není úplně kladná.
Není úplně kladná, takže do budoucna přemýšlíme, jestli třeba neuděláme nějaký spin-off přímo o čarodějnici Murien. Mm-hmm.
Takže třetí díl Princezna zakletá v čase už bude čistě po lince Murien, jo?
No, tak uvidíme teď, jak budou lidi chodit do kina.
Aha, takže v hlavě to máte.
V hlavě to máme. Máme tam jak spin-off, tak i závěr vlastně trilogie, což by měl být příběh o princi Janovi. Takže pokud bychom se pouštěli do dalšího počinu, tak by to byly 2 díly asi na jednou, které bychom natočili.
Chtěl jsem být hercem, ale žádný režisér mě nezaměstnal, jste řekl. V první pohádce vím, že jste daboval Strážného, teď už jste si ve vlastní pohádce i zahrál. To je z nedostatku personálu na place, nebo je to prostě nějaká touha režiséra, něco jako Hitchcock, který plaval s mrtvolami ve svých záběrech, tak jak to máte?
Tak to je moje taková vášeň, si vždycky v něčem zahrát. Já myslím, že jsem to dokonce řekl tady na Radiožurnálu, když jsem premiéroval, myslím, první film Montenegro. A je to sranda, ale teď už to bylo moc dokonce v tom druhém díle, takže já to zase trochu utnu a nechám si to zase spíš na to hlasový hraní. A teď v té dvojce tam, vzhledem k tomu, jak je to malej tým, tak nejenom, že jsem zahrál malou roli, což bylo komplikovaný a vždycky to komplikovaný je i časově, tak jsem se tam potom nadaboval třeba i bručící tác a podobný a to byla zábava.
To zařvete akce a pak vyběhnete na placenu, jak to vypadá?
Já to vždycky musím delegovat někomu jinému, třeba asistentovi režie, aby to zprocesoval, natočí se to, já pak běžím za vodku, kouknu se na to a pak to zase jedeme znova.
Je tam spousta krásných rvaček a bitev, která mě bavily. Kdo vám to dělal?
Tak dělal to koordinátor kaskadérů Igor Krištof, zároveň jeden z producentů, a Igor má za sebou desítky českých pohádek, takže většinu soubojů, co vidíte v pohádkách, tak jsou právě od Igora, on se na to specializuje, a mimo to, že dělá tyhle souboje, tak i navrhoval zbraně a všechny ty zbroje, takže to dával dohromady taky on a dělal pro takový hollywoodský filmy, jako třeba Příběh rytíře s Heathem Ledgerem nebo Liga spravedlnosti s Seanem Connerym. Mm-hmm. Takže má toho za sebou spousty.
No a musí to být i pro ně těžké, protože třeba já jsem sledovala ten, co má tu runu smrti, tak ti mají těho nohsledi, mají masky a mají meče, které vypadají jako skřetí meče z Pána prstenů, co si říkala. Jak tohle vlastně udělat, aby se fakt člověk neopakoval? Pak jsem sledovala průjezdy krajinou a zcela pozitivně jsem tam viděla norskou krajinu a říkala jsem si, ten pan režisér Kubík, ten má ale peněz na film, když se může dovolit filmovat v Norsku.
Tak v Norsku jsme natáčeli jenom letecké záběry, to natáčel jeden z našich kameramanů.
Byl na dovolené a dostal za úkol něco.
Přesně tak. Takhle to funguje v českých vodách. ale zapadají tam krásně, pak samozřejmě některé to putování, tam jsou i nějaké medpainty zase spojované a i hrad Bouzov jsme třeba doplnili o nějakou tu hornatou krajinu, aby to vypadalo trochu exoticky a ten svět byl vlastně vlastní.
Sám sobě hercem, to už jsme probrali, ale jak to vypadá s dalšími neherci, přátelé, rodina, co všechno se zkouší na vlastní rodině, na blízkých a na dětech?
Snese to všechno, ale musíte vědět, kde jsou ty hranice. Takže samozřejmě v pohádce hraje třeba i můj bratranec malou roli, hraje tam i můj hodně dobrý kamarád, kterého jsem kdysi potkal na Dakaru. Ten tam hraje strážného prince a hrál už v jedničce a má tam takovou nemluvenou roli, ale jestli to má nějaký 2-3 výkřiky, ale funguje to a ku podivu to funguje až na úrovni třeba Miloše Formana, kdy on to uměl s těmi neherci opravdu bravurně. A tady právě to, jak ten Roman nehraje, tak to hraje krásně.
V alchymistické škole je spousta šikovných dětí. Vůbec je tam spousta krásných dětí v záběru. Zkoušíte na vlastních dětech svoje vlastní vynálezy?
Chystám se, zatím ne. Klukovi teďkom byly 3, takže, ale už před zrcadlem zkouší grimasy, takže myslím, že ho to čeká. A děti byly strašně šikovný. My jsme tam používali vlastně teďkom děti všech členů štábu, úplně všech, protože samozřejmě jednička byla oblíbená, že děti chtěli všichni hrát i v pokračování. Ale samozřejmě na ty větší role používáme profesionální herce, kteří už mají za sebou několik filmů, reklam a tak dále, aby opravdu jsme tam dostali ty emoce, které chceme.
Nejhorší jsou děti a zvířata na place, se říká. Tak je to pravda?
My jsme s tím žádný problém neměli. Zvířata ano, my jsme tam měli vlastně vlka, tak to bylo, a koně, tak to bylo strašně jako časový zásek, hlavně i s těma koňma, protože ty koně najednou, i když to jsou profesionální filmoví koně, tak najednou začaly chodit úplně jinam, než jsme chtěli, ale děti byly teda zlatý. My jsme s nima neměli ani jeden časový zásek, vždycky byli nadšený a dělali, co se po nich chtělo, takže moje zkušenost je, že zvířata ano, to byl vždycky strašný časový zásek, ale ty děti byly zlatý.
Seženu jako tvůrce na pohádku s nás peníze, než třeba na drama nebo na komedii?
To je otázka. Líp než na komedii asi ano, protože je to takový projekt, který má morální hodnoty, takže i ty třeba kraje nebo i firmy třeba, když chcete oslovit, tak v tom vidí tu českou hodnotu, ty morální hodnoty a jdou vám víc na ruku. Ale zase na artový film víc dávají třeba fondy jako Státní fond kinematografie, i když i my jsme dostali malou podporu, takže za to jsme vděční, ale na ty artový filmy je to, ty fondy dávají mnohem víc třeba.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Režisér a scénarista Petr Kubík je se mnou ve studiu. Princezna zakletá v čase bude mít premiéru až příští čtvrtek. Děkuju, že jsem se mohla podívat na předpremiéře. Jak vy to máte s Lukášem Danielem Paříkem, když vlastně pracujete dohromady na scénáři a na všem?
je to taková symbióza, pokaždý je jiná, byla jiná u jedničky, kdy já jsem přinesl už první draft scénáře a pak jsme to spolu ladili. Teď u dvojky jsme vlastně napsali ten první draft společně, každý psal nějaké scény, hodně jsme to dělali v koordinaci a potom, když jsme měli nějaký první nebo druhý draft scénáře, tak už to potom dopisoval Lukáš a jsem vždycky k tomu dával poznámky, takže takhle společně jsme tvořili.
Mně jde o to, jestli jste kamarádi.
Jo, to určitě, bez toho by to nešlo, ale jsme napojení na sebe, nicméně poznali jsme se vlastně u prvního dílu, předtím jsme se neznali, takže to je takové... To krásné, co přináší ten profesní život, že narazíte i na lidi, se kterými máte stejné hodnoty.
Pojďme na další film.
Dobře.
Který mě teda zaujal, protože když jsem našla titulek první český film na solární pohon, tak jsem si říkala, jestli se tomu panu režisérovi nestalo něco zlého, co to. A nebo jestli vlastně takové to, že filmaři musí být energeticky a jinak šetrní na place, jestli to je fakt jako tak důležité, anebo je to jenom nějaká taková zelená floskule.
Je to důležité, tam po tom natáčení, vzhledem k tomu, jak je to vždycky takový nálet, kdy tam najednou na nějakou lokaci najde 100, 200 lidí, tak je z toho strašného odpadu a spotřebuje to strašných energií. Takže se teď i posledních několik let i na světový úrovni to začíná strašně řešit a veškeré streamovací platformy na to mají velice striktní guideliny, jak se má natáčet. Takže i my jsme k tomu nějak přistupovali. Ten základ je samozřejmě recyklace úplně všeho druhu, nepoužívání takových těch plastových flašek a kelímků. Každý má prostě svoje nějaký termosky, do kterých dostává ať už vodu nebo čaje a všechno dalšího. A teď jsme to povýšili i na to, že jako první český film jsme používali i solární panely, které vlastně za náma přijeli do toho lesa, kde jsme natáčeli. A neutáhlo to úplně všechno, neutáhlo to třeba varnou konvici, takové věci, ale většina toho kraftu a toho zázemí a karavanů tam jela na ten solární pohon.
Kolik toho vlastně spotřebuje takový štáb při, řekněme, menším natáčení, protože Zatmění je takový komornější film?
Víte,
kolik toho sežerte?
To je taková technická otázka, takže to já bohužel nejsem schopný odpovědět.
Celý ten film se odehrává při zatmění měsíce, jsem pochopila. Bouračka, tři důležité osoby, nikdo to nechce nahlásit. A potom následuje co? Horor, vražda, násilí?
My tomu říkáme taková klasická Tarantinovka, takže je to rozuzlení pomocí dialogu. Vlastně zjišťujeme, že tři chlapi, kteří se nabourali na opuštěné křižovatce v lese, tak nikdo z nich nechce zavolat policii, každý ze svého důvodu. Postupně rozplítáme proč a na konci se vytáhnou i zbraně.
Mě zajímá ten fenomén tři chlapy, protože to vypadá, že točíte hodně dominantně mužský film. Jak to vypadá na place? Je to jiné, než když tam hrají princezny zakleté v čase?
Byla to změna, protože vlastně teď obě pohádky tak byly převážně žensky zaměřené. A vlastně i před tím Road Movie, co jsem točil, tak bylo taky vlastně ženský film. A byla to změna. A byla to změna i v tom, že tam nebylo tolik herců. Bylo to fakt jako tři chlapy, který jsme tam měli od začátku do konce. A ty chlapy fungují dobře v tom, že se vyhecujou a... Dobře se věcovali. I tím, že to byla nejenom tím, že to byli chlapi, ale hlavně asi tím, že to byla malá parta, tak se hodně semknuli a nebyl cokoliv problém. Hodně jsme se o tom bavili a tím, jak to bylo menší natáčení, tak to i utíkalo tak jako svižnějš, že jsme nečekali na ty záběry a hodně to odsejpalo, takže bylo to příjemné, bylo to příjemná změna. Nicméně, jak jsem říkal, my zase připravujeme teď film o Murien, což bude zase vysloveně ženský film a mě ty ženské filmy nějak baví. A i mě na tom bavilo to, že jsme vlastně poprvé přinesli nějakou pohádku, kde princezna jenom pasivně nečeká, až jí princ zachrání, ale že s tím svým osudem něco udělá sama.
Taky mám ráda princezny, které berou život do vlastních rukou, ale vrátíme se ještě k Zatmění. Kteří tři chlapy utáhnou celý příběh?
Tak my tam máme jako hlavní postavu Jakuba Štávka, kterého znáte asi především z Vyšehradu, potom Jana Jackuliaka.
To je pán Run z filmu.
Ano, to je pán Run, který stvárnil skvělého záporáka v princezně dvojce, takže jsem si ho hnedka nakástoval do tohoto filmu. A potom Honza Zadražil. Skvělý herec, metodický, jak z filmů nebo ze specialistů ho můžete znát, taky samozřejmě z divadla.
Budu se bát?
Já si myslím, že na konci možná trochu, ale znova opakuju, je to taková spíš tarantinovka, takže to spíš takový ten takové to odlehčené násilí.
Zatmění uvidíme kdy?
Zatmění půjde do kin 2. března.
To je teda rekordní, protože vy jste vlastně začali točit Princeznu zakletou v čase v únoru a za rok natočit 2 filmy. Máte ještě hlavu na krku? Já to teda vidím, ale nevím, co se děje uvnitř.
Já potom půjdu na dlouhou dovolenou, kde napíšu další film.
Marcela se ptá, práce s vizuálními efekty vyžaduje asi velkou představivost. Kdo z filmu je nejlepší čaroděj? Roman Zach nebo Eliška Křenková?
Tak tam je to taky o té přípravě, kdy si ty runy nacvičíte, takže my třeba s Eliškou, která toho čarování měla v té pohádce nejvíc, tak jsme hodně cvičili, ona ve scénáři měla vždycky, když čaruje, tak tam vysloveně měla i nakreslenou runu, kterou má čarovat, aby si to mohla zkoušet. A nejtěžší bylo vlastně, kdy v jedné scéně ona tam maluje 2 runy za ráz.
Pravou rukou jednu a levou rukou
přesně
jednu.
Tak. A je to teda stejná runa a ona se mě ptala, a jak chceš, abych to kreslila? Jako stejně nebo trochu posunutí? Já říkám, tak samozřejmě bude vypadat nejlíp, když to bude posunutý. Takže ona potom doma trénovala, aby začala jednou dřív a druhou později.
No to pro naše posluchače, zkuste si teď pravou rukou namalovat, pokud neřídíte samozřejmě, do vzduchu čtverec a levou rukou třeba kružnici. Jen tak, abyste věděli, jaké to je. Říkám to správně.
No, bylo to fakt namáhavý a trénovala a pak to vypadalo famózně. Takže Elička fungovala, je to hlavně tu představivost mají všichni ty herci velikou a je to o té přípravě, aby tu runu potom nakreslili správně, nebo kreslili 2 runy, aby si pamatovali, jaký kreslili.
Kladou všechny ty triky ve vašem filmu v té moderní době na herce větší nároky, protože já jsem třeba viděla green boxy, což jsou pro naše posluchače takové ty zelené krabice, kde si představuju, že za mnou stojí obrovská armáda, ale ve skutečnosti tam není ani noha. Tak je to těžké pro ty herce? Je to těžší, než to bylo dřív?
Všeobecně představovat si něco, co tam není, je vždycky náročné. Nejtěžší jsou ty zelené. My jsme tady toho neměli tolik, my jsme tady měli vlastně zelené, nebo green screen jsme používali jenom na dotáčky, když buď nějaký herec onemocnil, což byl třeba případ Vojtěcha Kotka na pár dní, a nebo když potom jsme si ve střihu uvědomili, že nám něco chybí, tak tam byly green screeny. Nicméně zrovna ty hlavní herci jako Eliška nebo Vojta, tak umí s tím pracovat velice, velice dobře. Ale třeba u toho jsem se setkal, když jsme dělali Cyrila Metodě, tak tam jsme byli týden zavřený na green screenu a jenom tam prostě byli herci a představovali si ty katedrály. A to bylo náročné, až tam v té zelené jste jako několik dní v kuse, tak už
vám
to...
špatně?
No, ale opravdu, to už byl takový zelený syndrom, tomu říkáme.
No a vy jako režisér teda mu musíte ukázat tomu herci, co je za ním, aby věděl, v jakém tom se pohybuje, to znamená, vy mu ukážete prostě skici, nebo ukážete mu animaci, ukážete mu ty runy, jak vypadají, jak to funguje.
Tady na tom jsme už měli ty scény natočené u těch dotáček, takže tam jsme jim ukazovali, jak vypadají ty reální scény, kam je budeme dosazovat a kde kdo stojí, na koho se kouká, takže to bylo takové jednodušší, ale zase se vrátím k tomu Cyrilovi a Metodějovi. Tam jsme měli takové zařízení, kterému se říká Trickmaster a tam vysloveně můžete tomu herci ukázat, jak to vypadá a třeba po prvním záběru mu ukážete už, jak ta katedrála vypadá, kde se nachází a kam kouká, takže to už je připravené dopředu, už tak, když se to dělá takhle ta scéna komplexní a ten herci opravdu může představit a reálně potom, co se řekne stopka, tak vidí už, do jakého prostředí ho dáváte.
Říká režisér Petr Kubík. Pochopila jsem, že další významnou kapitolou ve vašem životě je motorka. Taky rally Paříž-Dakar, kam jste s kamerou několikrát vyjel. Pro mě to nemá žádné kouzlo, protože já to beru jako velký komerční svátek, ale něco na tom musí být, když to člověka pne k tomu, aby se tam vracel.
Tak ten Dakar jako takový je o lidech. Je to o tom zase, s kým tam jedete na tu cestu, jakákoliv jiná cesta. Bohužel máte pravdu, každým rokem je to větší a větší komerce. Já jsem měl štěstí, že jsem zažil první ročníky v Argentíně, kde se to posunulo do nové lokace a v té Argentíně, já tomu říkám, že je taková šťastná chudoba, že ty lidi mají málo, ale jsou strašně šťastní. A já jsem tam vlastně většinu času strávil na trati a s těma místníma a strašně jsem si to užil. Pak vždycky samozřejmě večery s těma týmama českýma a Za mě to bylo hezké, hřejivé. Já jsem vlastně potkal i kamaráda Romana, který teď mi hraje i v pohádce a jsme strašně dobrý, skoro nejlepší kamarádi do dneška, takže já na to mám jenom ty nejlepší vzpomínky, ale samozřejmě je to komerční kolos a dělá se to hlavně kvůli médiím a kvůli partnerům a sponzorům, ale trochu musím říct, že i většina těch českých jezdců to dělá srdcem. Samozřejmě ty týmy potom k tomu přistupují komerčně. Hmm.
No a to ježdění v extrému na motorce, co vám to přineslo do života?
Tak já paradoxně nemám papíry v Čechách, ale v zahraničí...
Vy jezdíte bez řidičského oprávnění?
V zahraničí ano, ale vždycky v takových zemích, kde se to dá zkousnout.
V Indii třeba.
Takže jsem přejel teďkon i Himalaje, vlastně už po druhé. A je to taková hezká vášeň a kromě motorky holduju hlavně offroadu, takže ne rychlé jízdě, ale tak to mi zůstalo asi z Dakaru, ale především terénní jízdě, ale hlavně za cílem vlastně dojet do té přírody a spát v té přírodě, takže nejenom offroad, ale vůbec jako jsem milovníkem jako stanu a když jsem ještě neměl rodinu, tak jsem třeba půl roku v kuse strávil pod stanem a na cestách.
No já právě se snažím vyzvědět, co vám to jako režisérovi, jako tvůrci dává vlastně, čím to doplňuje vaši osobnost a jak moc je to důležité. Takže příroda? A co ještě?
Příroda. Jednak příroda mi především dává tu možnost relaxovat a tak trochu se jako vzdálit od toho každodenního života a mít od toho trochu odhled a troufám si říct, a hodně to o mě říkají i herci, že jsem takový jako klidnej a hodnej režisér, tak teď nevím, jestli to správně, ale...
Bohužel tady nemáme nikoho, kdo by to potvrdil nebo vyvrátil.
Ale snažím se ke všem přistupovat s respektem k jejich práci a celkově to tvoří, doufám, na tom place velice uvolněnou a přátelskou atmosféru, která je vidět i na tom finálním díle.
Road movie už máte za sebou. Co takový návrat k něčemu, co dobře znáte? Důvěrně asi by se ten scénář vám jako tvůrci i lépe psal?
Tak teďkon potom samozřejmě, co jsem byl v Himalájích a byli jsme tam s Brontosaurama v Himalájích, tak bych rád napsal a natočil film z ciziny, konkrétně o dobrovolnictví, o tom, jaké je to pomáhat v jiné zemi. A to by byla zase taková srdcovka, protože i vlastně, když se vrátím k tomu road movie, tak mě nejvíc bavilo být na té cestě a zároveň natáčet a zároveň mít tam malej štáb, protože samozřejmě, když natáčíte něco tak velkého, jako byla teďkom Princezna dvojka, tak potřebujete velký ansábl a ve finále tam 200 lidí a je to zážitek, ale mnohem víc jsem si užil být v té přírodě s těma lidma, který mám rád a být tam prostě společně na jedné lodi a ve finále, když tam jste, tak nejenom, že to natáčíte, ale vlastně ten příběh i tak částečně prožíváte.
Petr Kubík, scénarista, režisér, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za vaši návštěvu. Přeju princezně Zakleté v čase 2 hodně štěstí a ať se vám daří.
Děkuju moc krát.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.